Најнапред, кус преглед на вестите од светот. Турските власти суспендираа од работа на 12.000 полицајци заради наводни врски со муслиманскиот проповедник Фетула Гюлен кој живее во Соединетите Американски држави. Властите отпуштија или суспендираа од работа 10.000 луѓе по неуспешниот државен удар во јули, додека повеќе од 32.000 луѓе се уапсени за вмешаност во обидот за пуч. Турската влада го обвинува Гюлен дека го планирал државниот удар, а тој ги негира таквите тврдења. Високиот комесаријат на Обединетите нации за човекови права Зејд Раад Ал Хусейн повика на вонредни мерки за да се запре лавината ужас на насилство и уништување во северниот сириски град Алепо. Тој побара од Советот за безбедност да воведе ограничување на правото на вето на своите членови, односно да се воведат нови критериуми со кои ќе се ограничи користењето на правото на вето кога станува збор за сериозна загриженост во случај за можни воени злосторства, злосторства против човештвото и геноцид. Алепо е под постојано бомбардирање откако беше прекинато примирието пред две недели. Кандидатите на демократите и на републиканците за подпредседател на Соединетите Американски држави денеска треба да се соочат на дебата пред престојните избори. Дебатата меѓу републиканскиот кандидат, кој сега е гувернер на Индиана, Майк Пени, и демократскиот сенатор, Тим Кейн, ќе се одржи во Универзитетот Лонгвуд во Вирджинија. Нивното соочување доаѓа во време кога се дозна дека председателскиот кандидат Доналд Трамп можеби не платил данок на доход за 18 години. Кралската шведска академија за науки соопшти дека Нобеловата награда за физика годинава ја добија Дејвид Тоглец, Далкан Хајден и Майкл Костерлиц за теоретски откритие на тополошки фази на транзиција и тополошки фази на материјата. Наградата за достигнување во физиката е втора од шесте Нобелови награди кои треба да бидат доделени во текот на следната недела.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владеачкото мнозинство гласаше против измените на законот за специјално јавно обвинителство и за законот за заштитени сведоци да се носат по скратена постапка. Обвинуваат дека специјалното јавно обвинителство е продолжена рака на СДСМ, додека опозицијата тврди дека власта се плаши од истрагите за криминал. Марија Митовска ги има деталите.
Собранието денеска не прифати измените на Законот за специјално јавно обвинителство и на Законот за заштитени сведоци да се носат по скратена постапка. Пратеникот на СДСМ Петре Шилегов рече дека Никола Груевски и ВМРО ДПМНЕ се плашат од СЈО и не сакаат да бидат завршени истрагите и затоа